أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبين ما أربعة تاريخ ذن وحيكو بيغنت هاي لحظة بشا شعبان سنة كون أفر بقول لحيا أفرتن كهجري كسو دواد لقستيال برنامج كان فاف ريب كوررك
وطوفان المآسي طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا.
برنامج كان نفاف ريب كوررك قضى بدا عاوه ايدو كومق لدونتان وحاكم النقن دونا دولة دا سليبية دا مرايكن كا او حيرات كسور ركتاي ميت كاميدا هي اذها ري قلبيت كا اي قيب تووين كا اها دولان كا اشهاد لدر كا اها اي كوح ذي ردة دا سوماليا اي كسو قادي ولايات كا اسلامي كا اي سوماليا محاي تهاي سبب تلو حيري هي ادن محاسي كجرا ان سندكي لعقدن تدوباتن مليون او دولار اي سين جرتاي murtadiinta. Waxaad maqli doontaan warbixin aanu idinkaga diyaarinay umurahaas. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaad ku maqli doontaan
jana kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii ati walienda wakashika machifu wetu.
Madaxweynaha dawladda Silibeed ah ee Kenya oo qeyladaan afka labadii yeeriyay kadib markii ay mujaahidiinta al-shabaab masuuliyiin ka tirsan dawladdiisa ka soo qafaasheen Mandera walaacna ka mujiyay hawlgallada mujaahidiinta Kenya oo dhadhaminaysa wax ka mid ah natiijooyinkii ay dagaalka ugu soo qaaday dalkan muslimka ah ee Soomaaliya iyo dawladdaas oo gudaheeda iyo dibadeeda meelna aan u fiyoobeen. Barnaamijkan faaf reebka sidoo kale caawa waxay ku maqli doontaan maamulka shahaada la dirka ah ee Axmed Madobe oo mid ka mid ah degmooyinka gobolka Gado kala wareegay kooxda Xasan Gurgurte eedeen kululna u jeediyay waate degmada kooxda Ridada laga la wareegay. Barnaamijkeena faafreebka sidoo kale caawa waxaan idin kuga heynaa.
Bismillaah
shan yar fiir jaan hadrat Allahu Akbar.
Warbixinno sir ah oo la helay isla markaana banaanka soo dhigaya in ku dhawaad 7,000 oo askari oo yuhuud ah lagu dilay dagaaladii ka dhacay magaalada Gaza. Sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idin kugu haynaa
sida beecada lala galay walaalada Islaamka oo ah garab istaaga jihaadka ka socda bariga Afrika oo aanu xaqiijiseen maanta oo indhaha iga muuqda ay ku dhow yihiin boqolaal ruux wax garad culimo iyo geesaha gobolka dhanka
Jufada Maxamed Ibrahim Belweynta Talxa ee Mareexan oo soo saartay bayaan ay garab iyo gaashaan ugu yihiin mujaahidiinta bariga Afrika iyo jufadaas oo iclaamisay bayco ay la gashay hoggaanka xarakada shabaab mujaahidiin iyo munaasabadii baycada oo kalmado ay ka jeediyeen mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Gedo Sheekh Luqmaan Abu Anas Sheekh Maxamed Bashaar iyo mas-uuliyiin kale. Barnaamijka aniga ayaa halkan idinkala socodsiinaya walaalaha Maahir iyo Shaybana waa ay igala qayb galayaan. Dhegeystayaasheena wilaayadka ku suganna waxay naga dhegeysanayaan xarumaheena kala duwan ee ku kala yaala wilaayadka dalka halka caalamkana dhegeystayaasheena ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo live streamka. Mar kale iyo mar kale كسو دواد برنامجك فافريبك وررك
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا.
waa hagaag dhigistayaal, sida qodobada barnaamijkeennaba caawa aydu ku maqlayseen. Dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka ayaa xayiraad waxay ku soo rogtay mid ka mid ah hay-adaha reer galbeedka ee qaybta weyn ka ahaa duulaanka shahaada la dirirka ah ee kooxda riddada ee ku soo qaaday wilaayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliya. Haddaba dhegeysta waxay isweydiineysaa maxay tahay sababta loo xayiray hay-addan, maxaase ka jira in sanadkii lacag dhan $70 million ay siin jirtay kooxda riddada Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo eegaya isdultaagna ku sameynaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba. Haya Shayba.
Wax ka yar 15 maalmood oo uu xukunka hayo Donald Trump, madaxweynaha dowladda Saliibiyadda Mareykanka, wuxuu soo saaray qaraarad muran badan dhaliyay oo u badnaa dhanka dhaqaalaha arrinka oo saameyntiisa laga dareemayo dunida dacladeeda. maadaama uu yahay ganacsade aan ku xilleerayn siyaasadda balse yaqaan qiimaha lacagta, ayuu diiradda saarayaa sidii uu xoojin lahaa damaca dhaqaale ee Mareykanka, balse wuxuu dhuunta qabanayaa dowladihii iyo ururadii ku tirsanaan jiray lacagaha Mareykanka uu bixiyo. Qaraar ay ka qayladhaamiyeen inta badan dowladaha ka jira qaaradda Afrika ayuu Trump gaaray, kaasoo ah inuu xayiraado ku soo rogay hay-adda loo yaqaano USAID oo ah aaladda ay Ameerika ku gumaysato waxa loogu yeero dunida soo koraysa. Hay-addan oo uu aasaasay John F. Kennedy, madaxweynihii hore ee Mareykanka sanadkii 1961, ayaa loogu talagalay in Mareykanku uu ku gumaysto dalalka caalamka Islaamka iyo dunida Muslimka. arrinta cusub ayaa ah in maamulka Trump uu u yeeray madaxda hay-adda USAID kadibna la weydiiyey in ay sharaxaad ka bixiyaan qaabka ay u shaqeyso iyo halka ay ku bixiso bajetka sanad walba la siiyo oo bilyan dollar ah. Sida ay soo tabisay wakaaladda wararka AP, mas-uuliyiinta hay-adda ayaa ku gacansiiray in ay keenaan cadeymo ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan, arrinkaasoo ka caraysiyey Elon Musk oo Trump u xilsaaray inuu dabagalo wasaaradaha iyo ilaha maaliyadda dowladda. Xukuumadda Washington ayaa ku dhawaaqday inay albaabada isugu laabtay xafiiskii ugu weynaa USAID ee ay ku leedahay caasimadda waddanka, isla markaana shaqadeeda la hakiyay muddo 9 maalmood ah. Mark Rubio oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in isaga uu madax ka yahay hay-adda isla markaana la hakiyay shaqooyinkii ay haysay. weerar afka ah ayuu ku qaaday madaxda hay-addan oo uu sheegay inuu musuqmaasuq dilooday isla markaana aysan ka shaqeynayn danaha Mareykanka.
Frustration with USAID goes back to my time in Congress. It's a completely unresponsive agency. It's supposed to respond to policy directives of the State Department.
Markaan eegnay jahawareerkayga ku aadan hay'adda USAID, waxaan dib ugu laabanayaa xilligeygii aan ka tirsanaa Kongreeska. Waa hay'ad aanan bixin wax jawaab ah. Waxaa la rabay inay u hoggaansanto tilmaamaha siyaasadeed ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, balse waxay diideysaa inay sidaas sameyso, mana ogola daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhaba. Waxaa jira howlo badan oo ay qabatay USAID, qaar ka mid ah ayaana sii socon doona, balse iyaguna waa inay u hoggaansamaan siyaasadda isla xisaabtanka. Waxaan si cad u sheegay intii lagu guda jiray magacaabisteeda in dollar kasta oo la bixinayo iyo barnaamij kasta oo la maalgelinayo uu waafaqi doona danta qaranka ee Mareykanka. Innagu ma doonayna in aan quudino dalal iyo dadyow kale. Waa in wax walba laga hormariyaa masaalixda Mareykanka. Laakiin USAID waxay leedahay taariikh ay iska indhatirto, iyadoo isku aragtay inay tahay hay'ad samafal oo heer caalami ah, taasoo ka madax bannaan danta qaranka Mareykanka. Dabcan xaqiiquduna sidaa ma ahan. Lacagtani waa mid ay bixiyaan canshuurbixiyaasha Ameerikaanka, sidaa darteed aad baan uga walwalsan nahay inaysan nala shaqaynaynin oo aysan ogoleen in la weydiiyo su'aalo sida barnaamijkan muxuu qabtaa, yaa hela lacagta, yaana ah qandaraaslayaasha maalgeliya. Heerkaas maamul xumo iyo iska indhatirada intaas la'eg dabcan waa mid keenaysa in la sameeyo dib u eegis dhab ah oo la jaanqaadi karta xukuumadda, laga bilaabana maanta aniga ayaa ah madaxa hay'adda USAID.
Qaaradda Afrika waa meesha ugu daran ee ay saameynta ku yeelanayso xiridda hay'addan, oo gacanta ku haysay wax ka badan kala bar miisaaniyada dawladaha arinka wasabay in dawladdu badan oo Islaamiyiin ah ay musulfaan waxay ahayd hay'ad gumeysi oo Mareykanka uu ku adeegto kooxda ridada Soomaaliya ayaa sanad walba USAID ka heli jirtay lacag dhan $70 million waxa ay hay'adan qayb weyn ka ahayd xamladii Islaamiga ahayd ee Xasan Gurgurtay oo Mareykanka ay ku soo qaadeen wilaayadka Islaamiga ah sanadkii 2022 hay'adan ayaa gobolada Hiiraan Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud ka hirgelisay mashaariic ay ugu magac dartay barnaamijka xasilinta deegaanadii laga xoreeyay argagixisada oo loola jeedo in USAID ay jawaasiis iyo macuusley qorato si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta dabadhilfyada Soomaalida ee qaybta ka ah duulaanka ashaaldirirka ee wilaayadka Islaamiga lagu soo qaaday ayaa aaminsan in xayiraadda USAID ay halis ku tahay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta iyagoo tusaale u soo qaatay in deegaanada cadowgu qabtay ay hay'adan saameyn weyn ku lahayd
USAID waxay ahayd hay'ad oo Soomaaliya muddo dheer ka shaqeynaysay deeqda ay bixinaysana laamo badan oo dowladda iyo arrimaha bini'aadamnimadaba macnaha qusaysay gaar ahaan dhinaca security-ga wax ka qabanaysay dimuqraadiyeynta maamulka ama maamulada dalka jiray dowladda federaalka gacan weyn ku lahayd dib u dhiska hay'adaha dowladda xataa markay burbureen gacan ka geysanaysay marka lama soo koobi karo waxay dalka uga dhigan tahay wax weyn sababtoo ah USAID waxay caawinaysay qaybta xasilinta dalka markii meel macnaha laga qabto Al-Shabaab oo kale oo hadda dhibaato badan oo amni dalka ku haya waa hay'adda sida degdega ah wixii loola gaaray dadkaas muddada dheer Shabaab ku haystay oo dhinaca bani'aadamnimada leh
Elon Musk oo ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Trump ayaa hay'adda USAID ku sifeeyay kubad duqsi ka buuxo wuxuu ku go'day in ay talaab adag ka qaadi doonaan madaxda hay'adan hadii ay u hoggaansami waayaan awaamirta dawladda
As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it.
Markii aan si qoto dheer u eegnay USAID, waxa inoo cadaatay in aan la tacaamulaynin tufaax uu ku jiro tixri, balse arrinku uu intaas ka weyn yahay oo aan la macaamilayno kubad uu ka buuxo tixri.
But we have actually just a ball of worms.
Talaabadan uu maamulka Trump ku weeraray hay'adda horumarinta iyo gargaarka Mareykanka ee qaybta ka ah qorshe ballaaran. oo maamulka cusub uu ku doonayo inuu meesha uga saaro lacago si macno dara ah Mareykanka bil walba uga bixi jirtay kooxda ridada Soomaaliya waa midda ugu daran ee khasaaruhu ka soo gaarayo joojinta USAID sababtoo ah waa koox ku nool gacmo horsiga shisheeyaha warbixinadu waxay sheegayaan in dhammaan dowladaha qaaradda Afrika ay ku jiraan gumeysiga dhaqaale ee Mareykanka waxaana loo soo marsiiyaa hay'adda USAID marka laga reebo lix dowladood oo iska diiday in ay ku tiirsanaadaan dhaqaalaha Mareykanka ee gumeysiga waxaana dalalkaasi ka mid ah Zimbabwe iyo Eritrea.
Aad buu u mahadsan yahay walaalkay Nuur Cali Warsame Abu Shayba ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaas inoona kashifay sida hay'ad gaaleedkaas ee kooxda ridada dhaqaalaha tirad badan ugu garab taagnayd. waa hagaag dhageystayaal wali qaybii hore ee barnaamijka nafaafreebka wararka aad dhageysanaysaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadal haynta oo aalaaba aad oga barateen inaad ku dhageysataan barnaamijkeena faafreebka wararka haddaba xubintaas waxaynu soo jeediya walaalkeen Maher Maxamed haya Maher maxaa cusub
qodobka santahay walaalka Cabdul Qadir een xubinteena waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmareynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa milishiyaadka ridada ee Jubaland gaar ahaan kuwa gaarka ah dhanka kale howlgal qaraxa oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada Beledweyne ayaa lala eegtay isbaaro milishiyaadka ridada u tiilay xaafadda Buundaweyn ee magaaladaasi waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markana soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka Jubaland oo sheegay in uu la wareegay xarunta maamulka Baardheere maamulka goboleedka shaadala dirirka ee la magacaabay Jubaland ayaa maanta ku dhawaaqay inay dib u la wareegeen xarunta maamulka ridada ee degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo halkaas Soomaalmihii u dambeeyay uu ku shaqeynayay maamul daacadu waa kooxda Murtad Xasan Gurgurte gudoomiyaha maamulka ridada Jubaland ugu magacaaban Baar Dheere Murtad Aadan Muhammad Dhagacade ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen xarunta maamulka meeshana ka saareen maamulkii xiriir kala lahaa kooxda ridada ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sidoo kale murtadkan ayaa shir jiraayid oo ku qabtay xarunta ay maanta la wareegeen ku sheegay in tan iyo markii kooxda ridada meesha ka saartay maamulkiisa ay magaaladaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu weyn tahay xayiraadda dhanka hawada ee degmada Saarna 24 saac ee la soo dhaafay ayuu sheegay in magaalada ay ku geeriyoodeen laba qof kuwaas oo ay saameysay xayiraad dhanka hawada ah ee kooxda ridadu ku soo rogtay degmada Baar Dheere. Khilaafka iyo ismariwaaga u dhaxeeya labadan dhinac ee ay saliibiyiintu ka dhisteen Soomaaliya ayaa saameyn weyn ku yeeshay duulimaadyadii dhanka hawada ee dadka rayidka ah, taasi oo keentay in dad bukaan ah ay xaalado caafimaad darro ugu geeriyoodaan magaalooyinka Kismaayo, Doolow iyo Baar Dheere. Waxaan markana soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga ah warbixinta kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidanka Yahuuda oo sheegay in ku dhawaad 6,000 oo askari looga dilay dagaalka Gaza waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ciidanka Yahuuda saayanada ka soo gaaray hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee xoogaga muqaawmada Filistiin ay ilaamiyeen sanadii 2023kii warbixin rasmi ah oo ka soo baxday taliska ciidanka Yahuuda ayaa lagu sheegay in ay wax iska bedeleen tirakoobka khasaaraha dhimashada ciidamada saayinada telefishinka 12-aad ee maamulka Yahuuda oo soo xiganaya taliyaha cusub ee ciidanka Yahuuda ayaa sheegay in askarta saayinada looga dilay hawlgalkii duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka Gaza ay kor u dhaaftay 5,942 askari halka ay dhaawacyadu gaareen 15,000 oo askari taliyaha cusub ee ciidanka Yahuuda ayaa carabaabay in sheegashada askarta dhimatay ay tahay mas'uuliyadda wuxuuna qaybta caafimaadka ee jeeshka Yahuuda ku amray in ay daryeelaan askarta ku dhaawacantay dagaalkii Gaza weerarada jidigalka ah iyo miinooyinka aadka u qarxa ee muqaawmadu ay la beegsadeen ciidanka Yahuuda ayaa dhaliyay dhimasho iyo dhaawac lixaad leh taliyihii hore ee ciidamada Yahuuda ayaa aad u diidi jiray in warbaahinta la wadaago khasaaraha rasmiga ah ee ciidamada saayinada soo gaaray hawlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee dhacay 7 Oktoobar 2023 ayaa Yahuuda dhaxalsiiyay khasaarihii ugu xoogganaa ee abid soo gaara tan iyo markii xoogga lagu dajiyay dhulalka muslimiinta Sham sanadii 1948kii waxaan markana soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaalo ka dhacay dhulka Soomaali Galbeed oo lagu dilay askar Itoobiyaan ah. Ciidamada Itoobiya ee maamulka Oromiya ayaa markale weerar ku soo qaaday degmada Qarsaaduule ee ka tirsan gobolka Liibaan ee dhulka Soomaali Galbeed. Weerarkan oo dhacay 2 maalin ka hor ayay askarta Itoobiya ku dhaawaceen dad shacab Soomaali ah balse markan waxay la kulmeen sida wararku sheegayaan iska caabin uga timid dhanka Soomaalida maadaama cid ka difaacda ay waayeen. 3 Soomaali ah ayaa dhaawaceen ciidamada maamulka Oromada waxaana la sheegay in iyagana dhankooda la gaarsiiyay dhimasho iyo dhaawac oo gaaraya 2 dhimasho ah iyo 7 dhaawac ah. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada mujaahidiinta fuliyeen ee sidoo kale waxaan mareegtu daabacday warbixin ku saabsan 67 qof oo ku dhintay weerar madaafiic ah oo magaalada Al-Fashir ee galbeedka Suudaan ay ka geysteen maleeshiyada RSF iyo ciidamada Itoobiya oo lagu weydiiyay in ay 10 qof oo beeraley ah ku dileen ismaamulka Amara.
Waa tahay Mahiro. Intaadan xubintaba ka dhammaan, maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada Tiley?
wadmaasantahay walaalka in baraha bulshada waxa maanta si aad ah looga hadalayay howlgal qorshaysan oo ciidamada ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay shalay ka fuliyeen dhulka soomaalida NFD ee gumaysiga ku jira. Social media sida Facebook iyo Twitter oo X loo yaqaan waxaa si aad ah la iskula dhex qaaday madaxweynaha Kenya William Ruto oo si adag uga hadlaya arrinkan ku saabsan qafaalka ay mujaahidiintu u geysteen mas-uuliyiin deegaan oo ka tirsan dowladda Saliibiyadda Kenya. Dad badan oo isugu jiray Soomaali iyo Kenyan arrinkan ka falcelinayay ayaa badankood qiray in awoodda mujaahidiinta ay ku xoogan tahay gobolka loo bixiyey waqooyi bari Kenya oo loola jeedo NFD. Barta X ama Twitter ay dadka Kenyaanka si aad ah ugu dhaliilayeen xukuumadda Ruto oo ay ku eedeeyeen in ay sugi weysay ammaanka mas-uuliyiinta Kenya. Horey waxaa u dayacnaa ammaanka shacabka Kenyaatiga oo macallimiinta iskuulada ayaa isaga cararay gobolka Waqooyi Bari. Hadda argagixisadu waxay bilowday in ay qafaalato mas-uuliyiinta dawladda. Runtii waa musiibo culus, ayuu yiri qof barta Twitterka uga falceliyay hadalka madaxweynaha Kenya. Xubintiina waa inaga inta caawa Cabdul Qadir.
Aad buu u mahadsan yahay walaalkeen Maahir Maxamed ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay xubintii hadal haynta. Jufada Maxamed Ibrahim oo ku abtirsata belweynta talxe ee Mareexan ayaa waxa ay beeca la gashay wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Haddaba kulan ballaaran oo ay beesha isugu timid isla mar ahaantaana barbar socday dooro muddo 10 maalin ah socotay ayaa waxa ugu dambeyn kulanka laga soo saaray bayaan ku aadan midnimada beesha iyo taageerida mujaahidiinta.
Bayaan ka soo baxay beesha Maxamed Ibrahim walaayada Islaamiga ee gobolka Gedo waxa ay dowro muddo 10 cusha socotay u qabatay beesha Maxamed Ibrahim. Dowradaasi oo garab socotay kulamo iyo wada tashiyo odayaasha dhaqanka iyo wax garadka beesha ay lahaayeen, waxa ka soo baxday qodobka koowaad in beesha ay yeelato naqiib la shaqeeyo walaayada Islaamiga ee gobolka Gedo. Beeshu waxay si buuxda isku raacday ku dhaqanka shariicada Islaamka. Qodobka labaad, beeshu waxa ay ka soo horjeedaa ay bari ka tahay gaalada iyo gaala raacyada. Beeshu waxay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta bariga Afrika. Beesha waxay ka soo horjeedaa iibinta geyiga Soomaaliya oo ay ku wadaan calooshad u shaqaysteyaasha xaraashana iibsanayaan dowlado shisheeye iyo dhammaan dhululka muslimiinta oo la xaraashayo. Beeshu waxa ay ka soo horjeedaa xaalufinta deegaanka. Waxaa kale oo beesha qaadatay in beelaha walaalaha ay kula noolaato daris wanaag, kulana tacaamusho shareecada Islaamka, wixii gala iyo wixii ka gala intaba. Beesha waxa ay xallisay dhammaan wixii dhexdeeda ahaa, waxaana ay midaysay dhammaan wixii maga ah oo dhexdeeda ahaa. Beesha waxa kale oo ay qaadatay in kor loo qaado aqoonta diiniga ah, lana hagaajiyo akhlaaqda jiilka soo koraya. Beesha waxa ay qaadatay oo ka arrinsatay in la ilaaliyo badqabka xoolaha, lagana hortago dawooyinka dhacay ay ku ifsaadinayaan hay'adaha tansiiriga dalka Soomaaliya. Beesha waxay u mahad celinaysaa xarakatu shabaabul mujaahidiin oo sababay in ay halkan wax soo gaaraan. Sidoo kale waxay u mahad celinaysaa beesha walaayada Islaamiga ee gobolka Gedo dacwada dheeraad iyo juhdiga ay ku bixiyeen beesha. Jazaahumullaahu khayran.
Bayaanka kadib, afhayeenka golaha dhaqanka ee walaayada Islaamiga ah ee Gedo Nabadon Xasan Cusmaan Biixi ayaa munaasabada hadalka jeediyay.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الله سبحانه وتعالى هاب محض له الله سبحانه وتعالى ها ونقدقي بن آدم مركي خوري وأنا نقدقين دور شوق يدقاق يبهاهن منا نقدقين وبن آدم الله سبحانه وتعالى كتل ما وإن يكون يهين كوك كرام بضن الله سبحانه وتعالى بن آدم كان
naga dhigay mahad leh binaadanku markuu qaybsamay allah subhanahu wa ta'ala inoogu nimciyo nimca la bixiyay mid ugu weyn nimcada islaam wal iimaan allah subhanahu wa ta'ala hadana taa inoogu nimciyo ba mahad leh ilaahi subhanahu wa ta'ala nimcada uu noo galay ma koobi karno magac iyo sheegidna kuma koobi karno ma hada aanu naqeynana ma noqonaysan mid kooban bilow iyo dhamaad midna lama noqonayso ilaahi subhanahu wa ta'ala asaa kuma hasan jalsadan uu soo kaay keenay inuu naga dhigay duul muslimiina inuu naga dhigay duul diintooda tashanayo inuu naga dhigay duul ay ka dhashaan dad saaxiib al-aql ah dareemayaan dhibaatooyinka shisheeye iyo cadaawada iyo gaalada alxamdulillaah allah samahadle ee waxa kale oo mahadan u celinaya ka soo qayb galayaalka shirkan dooradan waqti soo socotay oo diinta lagu soo bartay maxaa ibraahim talxe ama reer dadka ka soo qayb galay dhamaan magac kasta oo ay wataan mas'uuliyad kasta oo ay wataan ayagana sidaas oo kale mahad baan u celinaya waxa mahad qaas amudan walaayada gobolka oo isku lafay jabisay isku tubridka qabiilooyinka heshiisiinta qabiilooyinka isku aadinta qabiilooyinka ku toosinta sharcada islaamka qabiilooyinka beesha talxe dadaalka ay soo sameeyeen oo aad moodaysa maanta iyo beesha maxaa ibraahim in ay waqti fara badan ku soo bixisay rag wax galado aad u fara badan isugu keentay culimo leh oo aqoonyahan leh oo nabadoona leh ay isugu keeneen dadaalkooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala kulli shay diin ah baa u shaqeynaysaan ajirna niyeysta ilaahay subxaanahu wa ta'ala in ka siinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambidaaf in ka siiyo anagu ka noqoba ahaan waxa soo dhaweynaynaa barnaamijkii guud ahaan meesha lagu qabtay sida beecada lala galay walaalada islaamka oo ah garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika oo aanu xaqiijiseen maanta oo indhaha iga muuqda ay ku dhow yihiin boqolaal ruux waxgarad culimo iyo geesaha gobolkao dhan ka yimid waxaanu xaqiijiseen halkan markhaati kana maanta inaad walaalada gobolka beeca kula gasheen ama xarakatul mujaahidiin guud ahaan in aad garab istaagan tihiin la dagaalanka kufaarta iyo ka qaybgalka jihaadka ka socda bariga afrika talada ayna siinaya aan qaadano xarakatu shabaabul mujaahidiin khaasatan walaalada gobolka gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ee dooratay jufada maxamed ibraahim nabadoon maxamed cali maxamed waxaana uu yiri
allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan hidaayi dhammaad midna aanan lahayn aan marka koowaad u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa mujtamaca meeshaan isugu yimid mid aamir ah iyo mid ma'muur ah intaba ayaan u mahad celinayaa runtii xilka meeshaan mataqaanaa laygu magacaabay maahan mid aan soo doontay xataa maanan ogeyn waxaa mataqaanaa eh xilka ii dhiibatay beesh oo halkan markaan imaaday xilka iyada ay ii doorat kulli dabcan ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu ii fududee oo liannahu ka haddii macnaha uu doontana waxaa laga yaabaa inuu ku cuslaado haddii asaga lala aadana inuu u fududaado ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeye waxaa marka walaalaha ka codsanayaa marka koowaad in ay mataqaanaa eh wixii lii doortay ee xilkii ahaa intaan toosanahay inay igu ayidaan oo igu garab istaagaan liannahu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qofka marka intuu toosan yahay in loogu kaalmeeyo wixii uu ku toosan yahay wixii aan ku qaldamana inay iga nasteexeeyaan oo ay i toosiyaan intaan ayaan ka rabaa tan kale anigana insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ilaahay oga cabsado sida aayadahaas aan akhriyey tafsiirkii uu saaray cali bnu abi aalib alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil waalisticdaadu liyowmi araxiil inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala i toosiyo tawfiiqdan i waafajiyey inaan noqdo mid aanan wax dhuminin asagana dhumay inaanan noqonin ana aanan lumin aanan waxba dhumininna taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanayaa inta ayaan ku soo gaabinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sidoo kale waxaa munaasabadda goobjoog ahaa sheekh maxamed bashaar xafidahullaah oo munaasabadda kelmad dardaaran ah ka jeediyey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه والدينتا يا مامولكا حركده مشه فديه وان سلام السلام كبعدي مجلسك ومجلس دينات ومعاهده iyo ballan diineed oo beeshi maxamed ibraahim talxa iyo maamulkii xarakada islaamka ay wada gelayaan oo la mid ahayn ballamadii qabaaisha iyo waxyaalihii kale la midka ahaa waa ballan la adkeeyey sida aayadaba aad ku maqlaysaan allah subxaanahu wa tacaala inuu ku qabtay reer bani israa'iil cahdi adag oo miithaaq ah nabinaahi muuse calayhi salaatu wassalaam inuu ka soo saaro reer bani israa'iil 12 oday oo nuqaba ah oo matasho meelaha reer bani israa'iil 12kaasi la soo saaray oo أقاد بعض أمام هشيس كاس مع عهد جاس أقاد ومضاه إما تليان عائله إليه جل وعلا أنا جون معي نايانه وقال الله إني معكم معي إلهي هل كان ومعية النصر والتأييد والحفظ والكلاء والدين تيو وحن إن الله يهي بعض سوية بعض أدقليسان بعضنا وحي أباها انتها سيد آيتها هاي إلا فليه الله سبحانه وتعالى آيات قدب وطبالك حد دي لغا جيستا أرنتا يضا ومارتي محمد رب الله انكا لغا بحا ألا وا قدية جل وعلا قد انتا سي إلهي أو قدية إنا أنن مارتي محمد رهدا أبام بحن إلهي رضيه سأرهد إنه أيانا إصدر دارمين هدو إلهي رهدا هذا الكواد انكو ديري وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
gaba gabadii munaasabada waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas xafidahullah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد تحية وحن مهدعلين إن الله سبحانه وتعالى mahadaas oo bilow iyo dhamaasho midna aanu lahayn ayaan Allah u celinayna jalla wa ala maxay yeelay waxaan haysanaa waa nicim nicmooyinkiisa kamid ah hadii lagu shukrin ilaahi subhanahu wa ta'ala uu siyaadinaya hadii lagu caasiyo lagu shukri waayeen Allah subhanahu wa ta'ala waxa ka iimaaneysa in qaabtiisa la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum in aadabi la shadiid inta kadib mar labaad waxaan mahad celinayna beeshu wajuhdu quraxsan ay ka muuqdaan cilmi ilaahi subhanahu wa ta'ala baranayay muddo hadda la soo sheegay waafajinta ilaahi waafajiyay iyo sida kalsoonida leh wanaagsan ay ku qaateen iyo qalbiga fiican ay ku wajaheen waxaan u diin leenahay jazaakumullahu khayran inta ka dib ikhwaanay waxaan rabaa insha Allah ta'ala dhowr qodob inaan dul istaago in aadna ka hadashayeen oo ah garab istaaga shariicada shariicadan Ilaahay baan ugu adoosay tabaaraka wa ta'ala inaan garab istaagnana waa waajib waajibki aad gudateen waad ku dhawaaqdeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan idin weydiineyna sida waxa weeyaan qowlka uu ugu fulay afka looga sheegay inuu Ilaahay ficilkana noo waafajiyo in jahaad atiraadeen waan garab taaganahay bariga Afrika ka socdo waa shaaq waa lagu soo duulay dalkeena saad ogtihiin waxa lagu soo duulina waa ummada muslimka Soomaaliyeed ee ayada aan duulina lagu soo duulay waxa hadda hareereena fadhiyo odayaasha ka soo horjeeda dhalinyaro maasha Allah aad u fiican qaarkood ay jahaadka ku jiraan qaarkood wali ay san gelin waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta halkan ka soo qayb galay mid yar iyo mid weyn maadaama aan dhahnay odayaashayna inay noo horeeyaan aanu sheegana inaan garab taaganahay shariicada Islaamka inaan u diyaar garowno waxa weeyaan kulankan kulankiisa kale in la arko odayaa farabadan oo qoray garwaaxaysan oo ilaahay diintiisa u nusreenisa subhanahu wa ta'ala dadkan markaa waa dad aad u ahlu khayra wa ummatu da'u jazaakumullahu khayran anaga insha Allah ta'ala farxadina farxadno wanaagina wanaagno dowradii socotay maalmaha la sheegay waxa weeyaan beesha reer maxamed ibraahin ay soo qalaqa ay soo qaba qaabiyeen anaga walaayadoodena waxa weeyaan aan la saacidaynay oo codkay ay waxa weeyaan ugu kaalmeynayeen intaas ay maanta noogu xiran tahay waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala beesha ugu bariyeyna inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala beesha maalkooda inuu ilaahay barakeeyo dowradeena halkaas ay noogu xiran tahay wa aakhira da'waana alhamdu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي وادخلوا اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaag dhigistayaal guud ahaan barnaamijkeenii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan ay ku maqasheen intaas ha inoo joogo tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan oo kala intaan ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wallaahu naasiruna ni'mal mawla wa ni'man nasiir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى